Parolas gesinjoroj Claude kaj André Gacon. Mi estas invitita presenti raporton pri la apliko de la programita instruado al la planlingva instruado en la internacia konferenco pri interlingvistiko okazonta de la 24 ĝis la 28 de novembro kaj organizita de la Esplorcentro pri kibernetika pedagogio en Paderborn en Germanio Federala. La saman raporton mi presentos al vi dum prelegaro por ke vi havu ideon pri la por esperanta laboro efektiviĝinta ĝis nun en Svislando koncerne la programitan instruadon de nia lingvo.
Kultura Centro Esperantista posedas certan nombron da kursoj programitaj. Jen ilia listo.
Ek de 1970 funkcias elementa kurso de Esperanto programita por franclingvanoj, kiu nuntempe konsistas el 13 ĉapitroj. Tiu ĉi senpaga kurso montriĝis ege efika, tiel ke la plimulto de la nunaj por esperantaj aktivuloj en Romandio lernis nian lingvon pere de ĝi.
Ekde 1971 ekzistas programita teatraĵo sub la titolo Dialog programe. Temas pri kurso uzata por akirigi al la gelernantoj parol reflexaron. Ankaŭ ĝi montriĝis tre taŭga helpilo. Plej ofte ĝi estas uzata kiel komplemento al la ĵus antaŭe menciita programita kurso. Nuntempe pretiĝas definitiva eldono trilingva de tiu ĉi teatraĵo, eldono franca, germana kaj itala.
Ekde 1972 estas experimentata programita kurso pri la vortformado en Esperanto, titolita Comment l'Esperanto forme ses mots. Kritikoj pri ĝi estas rikoltataj antaŭ ol ĝin eldoni.
Ekde 1973 estas uzebla tre efika enkonduka aŭdvida kurseto, kies celo estas komprenigi dum seshora periodo, kio fakte estas Esperanto. Ĝi ekzistas sub tri formoj. Por la franclingvanoj ĝi nomiĝas Cours audiovisuel d'initiation à l'Esperanto. Por la germanlingvanoj Schnelleinführungskurs in Esperanto kaj por la itallingvanoj Introduzione al Esperanto corso audiovisivo e programmato. Tiu ĉi kurso estas ĝenerale uzata por enkondukaj kursoj semajnfinaj aŭ kiel malfermo al aŭdvidaj kursoj.
Ĉiam por la aŭdvida instruado, Kultura Centro Esperantista posedas programitajn lecionojn kaj instruplanon. Okaze de pedagogiaj seminarioj semajnfinaj aŭ feriaj, geinstruistoj intimiĝas kun tiu ĉi malfacila, sed ege efika instrutekniko, kiu rapide paroligas la gelernantojn.
Kultura Centro Esperantista nuntempe pretigas antologieton da belaj tekstoj el la plej konataj Esperanto-verkistoj. Akompanas tiujn ĉi tekstojn programitaj lingvaj kaj gramatikaj ekzercoj. Dank al tiuj ĉi flugfolioj la instruistoj povos emancipiĝi de la ĝenerale nekontentigaj lernolibroj profite al la aŭdvida kaj antaŭplanita instruado de Esperanto. Tre efika helpilo estas la perflanela instruilo, kiu kvazaŭ radiografie vidigas la mekanismojn de la vortformado.
Okaze de pedagogiaj seminarioj, semajnfinaj aŭ feriaj, instruistoj fabrikas la materialon necesan al la perflanela instruilo kaj intimiĝas kun tiu ĉi instrutekniko, kiu faras miraklojn.
Estas bone ke la gelernantoj rapide akiru ekzaktajn sciigojn pri la disvolviĝo de Esperanto kaj pri ties situo en planlingvistiko. Tial sub la titolo L'essor de l'Esperanto, Kultura Centro Esperantista publikigis kurseton, kiu nuntempe estas submetata al la kritikado de historiistoj. Simila studo aperos sub la titolo La disvolviĝo de Esperanto, aldone al la programita teatraĵo. Parto jam aperis en Sennaciulo por festi la 80an jaron de Esperanto.
Por helpi la komencantojn en la legado de unua libro, Kultura Centro Esperantista komencis programi helpilon al la libro Aventuroj de pioniro de Edmo Priva. Bedaŭrinde la eldonejo stafeto ĉesis funkcii kaj la libro pro tio el cerpigis. Se estafeto ne baldau revigligios, alia facila libro devos esti electita. Tre versaine, gestos jaroi sur tero de Sinha Lakmishvar.
Fine, ni menciu che parallele alla pretigado de instru programo por la audvida instruado, Cultura Centro Esperantista experimentas instru programon por la instruado per drama, temas pri la uso de pup teatro. Estas facto che la infanoi multe pli facile parolas, ciam ili funcciigas cae paroligas pupoin malantau teatra sceneio, ol ciam ili sidas ce tablo apud instruisto. Tion cini provas exploati profite alla por infana instruado.
En la comenzo de nia agado ni facile acceptis disdoni nian instrumaterialon al interessatai instruistoi, sed iom post iom ni farigis pli cae pli hesitemai tiu rilate. Ni convincigis che nenio improvisigas. La programita, la audvida cae la per drama instruadoi estas efficae nur ciam ilin practicas sperta instruistoi. Tial Cultura Centro Esperantista fine adoptis la cisequan sintenon. Raitas experimente usi niain instrutecnicoin la instruistoi qui partoprenas niain pedagogiain seminarioin. Se pedagogo cessas frequenti niain semain finain au feriain cursoin, tiam ancau ni cessas helpilin. Nur en la cadro de vera pedagogia scolo povas nascigi efica didactico.
Vi audis prelegon el Svislando. Parolis ge signoroi Claude cae André Gacon. Gis reaudo.